Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостей «Ночной свободы» будет шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Газета отримала попереджение Мининформации за сырую публикацию Ілі Копола «Нябышина. Война в очима подлетка». Прогучить репортаж с презентацией книги «100 тваров белорусского беспрацовья», яку подрихтовала компания «Говори правду». Мы расскажем так само про кампанию народных депутатов, якую распочали представники БХД у Витебску. Вас чекає культогляд открытика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку, а у программе «Барды Свободы» Змісер Бартосік протягне оповід про Олеся Чумакова. Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у свете сьогодні сочить Стась Івашкевич.
Добрый вечер. У Кабуле отбитые атаки экстремистов день, когда открылась национальная ассамблея, так званая «Джирга миру». Некольки нападников были забиты каля самого великого намету, где проходит форум, с працы якого берут удел больше за 1500 делегатов. Один смиротник заучасно подорвал себе, коли спробовал активовать выбуховое пристосование. «Джирга миру» присвеченная пошукам унутряуганского примирения. Талибы отмовились удельничать у форуме и выступили с погрозами на адрес ягоных делегатов. Президент Афганистану Хамид Карзай закликал делегатов не зважать на напады и протягнуть працу.
Як бачите, яны пускаюць одну-дзве ракеты і спрабуюць нам перашкодзіць. Сядьте, расслабцеся, нічога не здарыцца.
Премьер-министр Израилю Беньямин Нетаньяху выступил сегодня у оборону своих спецназовцев, которые забили 9 человек подчас захопу турецкого корабля «Мави Мармара». Судно шло в складе флотилии с гуманитарным грузом, которая спробовала прорвать шматгодовую израильскую блокаду полосы газы. Израиль опынулся под атакой международной двухобличности, заявил керавник израильского уряду, додавши, что «Мави Мармара» не был яхтой для романтичных прогулок. Нетаньяху подкреслил, что блокада полосы газы накировала на то, каб не допустить поставки зброи тамтейших, по его словах, террористам. И он нагадал, что и Израиль, и Египет, які до апошняга часу удзельнічаў у блокаде, загадзя пропоновали свои послуги у доставцы гуманитарной допомоги у газу. Израильский премьер констатовал, что блокада застается в силе, и все остатние корабли, что поспробуют порушить эмбарго, будут так само перахопленные. На сегодняшней конференции «Балканы Евразвяз» Брюссель запевнил балканские краины у тым, что шлях до их членства в Евразвяз по-ранейшему открыты, не глядячи на финансовый кризис. Александр Бортников, директор российского ФСБ, заявил сегодня, что террористы шукают доступ до ядерных материалов у краинах былого Советского Союза. Бортников сказал это на прессовой конференции у Екатеринбургу после встречи керовников спецслужб краинов СНД. Бортников так само поведомил, что террористы спробуют сдобыть в Украинах СНД так само биологичную и химичную зброю. Президент Курдистану автономной области Ираку накировывается с официальным визитом у Туреччину. За несколько дней до этого военники рабочей партии Курдистану напали на турецкую морскую базу и забили 6 войсковцев. Рабочая партия Курдистану змагается за автономию поўднёвай частки Туреччины, где переважает этнично курдское насельство. И Анкара, и Багдад обвестили эту групповку паза законом, але ее военники протягивают выкористовывать полночный Ирак у якости базы для нападов на Турецию. Объекты. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова прикладно про одну годину. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Наш адрес свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Гостей «Ночной свободы» будет шеф-редактор незалежной газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Газета отримала попереджение Мининформации за сырую публикацию Ілі Копола «Нябышина. Война в очима подлетка». Поводле министерства газета распаўсюдзіла информацию, якая дискредитует партизанский рух и деяния Червоной армии на территории Беларуси. прагучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі «100 твараў беларускага беспрацоўя», якую падрыхтавалі актывісты кампаніі «Гавары праўду». Мы раскажам пра кампанію народных дэпутатаў, якую распачалі прадстаўнікі стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў Віцебску. Вас чакае культагляд адкрытыка Максіма Жбанкова, агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер будзе воблачна з праясненнямі, уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы 13-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Редакция «Народной воли» атрымала попереджение от Министерства информации за серую публикации Ильи Копола «Необычная война» на друкованных у соковицких выпусках газеты. Поводле Министерства газета распаўсюдзіла информацию, которая дискредитует партизанский рух и деяние Червоной армии на территории Беларуси. Ці будзе мець папярэджанне негатыўныя наступствы для рэдакцыі, гаворыць рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Для «Народнай волі» негатыўныя наступствы могуць быць для ўсёй краіны. Калі цёмная ноч апусціцца над краінай, так не толькі ж наступствы над «Народнай волі».
Рада беларускага незалежнага блоку прыняла за аснову прапанову партыі БНФ па працэдуры вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Партія БНФ пропонує створити так звану виборчу комісію, в яку увійдуть представники усіх суб'єктів БНБ. Яна визначить критерії, поводле яких регіональні колегії виборців будуть оцінювати якості потенційного кандидата. Пазней пропонується сформувати гэткія колегії на паритетній основі по пропановах кожного з претендентів на кандидатство. І поводле затверджених критеріїв провести голосування. Кожний виборщик може поставити по кожним критерію від 1 до 3 балів кожному претенденту. Потім Центральна виборча комісія підводить виніки усіх регіональних голосуванняў і абвяшчає пераможцу. Паводлі старшыні партії БНФ Алексея Янукевича, БНБ має основний документ, і гэта значний крок наперед.
Наша пропанова такая компромісная. Яна має на ўмяці реальний процес з утягуванням достатково великой колькості людей, але при гэтым процес, які можна провести тягом некалькіх тыдняў, месяца, полтора.
У райцентры Ліды на Гарадзенщине собрано уже около 2000 подписов под потребованием от уладов отменить решение будовництва завода за шкодной вытворчестью. Збудовать новый завод гарачага оцинкования металлоконструкцию лідские улады запланировали прикладно за 350 метров от ближайших вёсок и за 800 метров от жилого микрорайона города Лиды.
Ведь все ж мы знаем, что этот завод не даст нам ничего приятного, кроме всяких болезней. Что такое цинкование? Это расплавленный цинк, опускаться будет металл туда, и выхлопы от этого, потому что как ты не хоти, а все герметично не будет закрыто.
У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтаматараў супраць падвышэння кошту бензіну. Арганізатары заклікаюць абмінаць заправачныя станцыі дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім», толькі ў крайніх выпадках набываючы на іх не больш за 2 літры, а 4 чэрвеня раіць увогуле адмовіцца ад паездак на аўтамабілі, скарыстаўшы замест яго грамадскі транспарт.
Сергей Навумчык пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Калі падняць цэны ў некалькі разоў, то напэўне не цяжка і зарплату падняць да пэўнага ўзроўню. Але гэта выглядае як абяцанка-цацанка для дурняў. Тут і вялікага розуму не трэба, каб зрабіць такую махінацыю. З павагай, Мікалай.
Дэн Сяопін прыняў Кітай як адсталы край, але давёў яго да эканамічнай перамогі. А беларус Лукашэнка прыняў беларускі край у цэнтры Еўропы. Але сёння просім Кітая падмогі. За кепскую працу яму плагаюцца розгі, а вынік такі. Выходзіць, што ў кітайца Дэн Сяопіна і ў нашага беларуса Лукашэнкі розныя мозгі.
Каменем прыткновення для нашай краіны з'яўляюцца энерганосьбіты. Яны некаторы час былі танныя, але вядома, што ўсё, што цячэ, цены мяняюцца ў той ці іншы бок. Вот зараз наступил тот час, когда нам невыгодно, бо треба платить более. Послухали экспертизу свободы, и многие не ведают, что будет далее. А у свой час кажут, что ведали, что треба было робить. Узникает питание, а чому тогда не было подсказки ураду? А говорят задним числом. Кредиты, какие брали, по слову Богданкевича, проели. Да коли будем продавать маемость и эти гроши, так само проявим. Смыску, пенсионерка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня. Редакция газеты «Народная воля» отримала попереджение от Министерства информации за серию публикации Лі Копола «Необышена война в очима подлетка», надрукованных у соковицких выпусках газеты. Поводле министерства газета распаусюдила информацию, якая дискредитує партизанский рух и деяні Червоной армии на территории Беларуси. Передає Доротея Солтан.
Попередження «Народної волі» – третє по ліку. Попередні були літось у листопаді і снежні. Після публікації артикулів Іллі Копола «Необышена війна» активісти БРСМ провели пікет каля будинка редакції. Ще один пікет провели некілька пенсіонерів. Потім Інститут історії Академії наук дав заключення про те, що у текстах є три недокладні інформації. Редакція дала можливість господару Пістракову, який виступав організатором пікетів, дискутувати на сторонках газети з автором публікації. У номеры газеты за 25-27 травня от имя редакции был надрукован лист до Министерства информации, у яким яна запевнила, что переконавчие доказы помылковости некоторых фактов, выкладенных Иллей Кополом, газета обовязково надрукуе. По воле законодавства газета может выправить помылки, але Министерство разом с тем вынесло ее третье попередження. Ці будзе гэта мець негативное наступство для редакции. Редактор «Народной воли» Йосиф Сярэдзіч отказал свободе.
Народной воли. Негативные наступства могут быть для всей страны. Коли темная ночь опустится над страной, так не только же наступство над народной волей. Коли Беларусь позбавится одной, можно сказать, правдивой, по-серьезному и принциповой газеты, то это, я думаю, что наступства будут не только для редакции, а для всей Беларуси. Коли газета не потребна читачам будет, читачи не повстанут в оборону газеты, то и мне она не потребна. Покуда люди купляют газету в шапиках, покуль пишут листы. Как только читачи скажут, что эта газета уже не потребна, я сам ее закрыл.
Автор публикации Илья Копыл оповел свободе.
Я просто поставил питание перед громадством, перед историками, что с войной не все в порядку. Что треба разбираться, треба писать правду. И вот это письма читачов народной воли, вот это и есть народная правда об войне.
Поводле законодавства, звороту суд прерогатива министерства. Газета мае месячный термин, каб абскардзіць папярэджанне. До 2000 года на практике две трацины таких судовых спрэчек вырашаліся на карысць редакции. А 2002 года ситуация изменилась. 8 газет, якія звернулися у суд, атрымали адмову. Юрист Андрей Бастунец, намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, пригадал, что Министерство информации может звертаться у суд, каб закрыть газету, але оно не обязано это робить.
С вынесением третьего попереджения народной воли ситуация принципово для выдания не изменилась, и она и так находилась под этой рызыкой. Обскаржить попереджение редакция мае махчимость тягом месяцу. И я зауважу, что ранее такие зыски у большинства выпадков приводили до перемоги редакции.
Сказал свободе юрист Андрей Бастунец. А хвилину праз 20 гости «Ночной свободы» будет шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина. Вы еще можете задать ее питание праз наш сайт свобода.орг. А сёння грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прэзентавала кнігу «100 абліччаў беспрацоўя». Працуючы над праектам, валянтэры кампаніі запісалі споведзі 100 чалавек, людзей розных прафесій, якія не могуць уладкавацца на працу. У выніку атрымалася кніга з падрабязнасцямі і на студзінская.
До апошняга моманту ніхто з журналістаў не ведаў, дзе ж адбудзецца прэзентацыя. Але, як у дэтэктыве, іх ужо чакалі. На выхадзе з метро спецназаўцы і міліцыянты, на месцы збору сіні УАЗік з людзьмі ў цывільным з відэакамерамі. Сама прэзентацыя адбывалася на прагулачным параходзе і на выспе пасярод Менскага мора. Лідар кампаніі, паэт Уладзімир Някляеў, тлумачыць.
Афіцыйна беспрацоўе ў нас недзе на ўзроўні 1%. Насамрэч, усё зусім не так. Пры рэфармацыі эканомікі, якую вядзецца рабіць, бо інакш краіна не выжыве, нас чакае страта ў 1,5 мільёна працоўных месцаў. Што мы будзем рабіць з гэтымі людзьмі? Зменшыць наступствы таго, што нас чакае, можна толькі адным, ствараючы новыя працоўныя месцы.
Кіраўнік праекту «100 абліччаў беспрацоўя» Аляксандр Улітёнак кажа.
Па вялікім рахунку, эту кнігу можна было назваць «Я з краіны сос і жыццё маё швах». Ламаюцца лёсы людзей не толькі з-за таго, што ім няма на што даць адукацыю сваім дзецям. Праблема палягае і ў тым, што каханкі развітваюцца з тымі, каго яны любілі. Развальваюцца сем'і, якія жылі гадамі. Кніжка пабіта на некалькі раздзелаў, і кожны з гэтых раздзелаў пачынаецца з адмоўнай такой часцічкі «не». Часцічка «не», вы самі разумееце, мала ў ёй, звычайна, радаснага.
Нешанцоўныя, нявопытныя, нязручныя, нестандартныя, нелаяльныя. Некаторыя з герояў распавялі пра свае гісторыі. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы бізнесовец Сергей Скрабец, палітычны беспрацоўны.
Астаўся без працы не толькі я, але ж 100 чалавек, якія працавалі ў той момант, калі фірму, скажем так, разграбілі. Каб улакавацца на працу па сваёй спецыяльнасці, у мяне першая адукацыя гэта металург, а другая гэта юрыст. Я не магу зрабіць.
Пасля адсідкі Скрабец здолеў уладкавацца толькі дворнікам ды кур'ерам. Педагог Ілля Дабратвор, шматдзетны бацька, мае 4 дзяцей.
Я па адукацыі псіхолог, настаўнік псіхалогіі, я працаваў сацыяльным педагогам. Заробак у 500,000 для 4 дзяцей гэта нерэальны проста.
Дапамога па беспрацоўю ў Беларусі на агул мізэрная, каля 45 000 рублёў, то бок 15 даляраў. Каб яе атрымаць, трэба сабраць безліч даведак. Ды яшчэ 12 дзён у месяц адпрацаваць на грамадскіх работах, перабіраць бульбу, прыбіраць вуліцы, паркі. Меркаванне Іллі Дабратвора.
Трэба зрабіць дастойнае пасобе па беспрацоўю, таму што гэтыя грошы на іх немагчыма выжыць, і людзі не будуць збіраць паперы, якія патрабуюць там соцфонд. Навошта рэгістравацца афіцыйна, калі ты ад гэтага нічога не атрымаеш? Тое, што яны лічаць грошамі, гэта не грошы. 200 000 на ребёнка до 3 гадоў. Ну, это здзёк просто дзяржаўны.
Мэта кнігі «100 абліччаў беспрацоўя» не толькі паказаць факты і рэальную сітуацыю з працаўладкаваннем у краіне, але і маральна падтрымаць людзей, якія апынуліся без працы, фактычна сам-насам са сваёй праблемай.
І на студзенская з Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», былыя вылучэнцы на мінулыя мясцовыя выбары, стварылі кампанію так званых народных дэпутатаў. Хаця іх і не абралі, яны працягваюць абараняць інтарэсы жыхароў тых акругаў, дзе яны балетаваліся. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Татьяна Свярынец, координаторку створанной партии БХД, попросили организовать сход жыхароў, незадоволенных аварийным станом будинку былого палаца культуры будовников. Спадарня Свярынец збирала подписи подчас агитационной кампании активистки Алены Шабуни, якая балетовалася у Витебские областные городские советы. И доведалася про проблему, якая вельми хвалюе жыхароў в улице Ганжарной и проспекта генерала Белобородова.
Это был будинок палаца культуры будовничего треста номер 9, який уже больше за 10 годов стоит у таким непристойным выгляде. Нема огорожи, нема оховы, дах провалился, пустые окна вабить подлетков, ну и, конечно же, бомжов. Было неодноразовые выпадки, когда дети бегали по тем разбуренным внутренностям и ломали руки и ноги.
Сход Татьяне Свярынец доручила организовать отдел коммунальной господарки гарвыканкаму. Активистка собрала 104 подписи обуренных жыхароў, городскую администрацию, горсовет и во все мясцовые державные газеты.
Еще не знаю, чего они разрушили. Такой замечательный дворец 309 был.
Так хотя бы снесли бы его, или что сделали бы.
Столько лет.
Вы этот дом прошляете? Вы построите библиотеку детям, чтобы компьютер. Или же такой же дворец культуры.
Так обурались и мясцовые жыхары на сходе. Присутные представницы ГАР и райвыканкаму сказали, что литерально про стызни узвядут вокруг аварийного будинку капитальный плод. А владальник, який выкупил будинок уже 2 года тому, запевнил, что литерально про месяц тут почнется будовництво жилого 17-поверхового дому. Чиновница обяц паабяцалі ўзяць гэтае пытанне на кантроль. На думку Тацяны Севярынец, гарадскія ўлады пачалі раптам праяўляць нечуваную актыўнасць невыпадкова.
Ну, ажывіліся таму, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў улада зразумела, што яна губляе аўтарытэт. Тут яшчэ, па-моему, у нядзелю ў панараме гучала крытыка ў бок дэпутатаў і гарвыканкамаў, што дрэнна вельмі працуюць са зваротамі жыхароў, і я думаю, што тут яны і зашывеліліся так хуценька.
Ажыўленне з боку ўладаў адчуў яшчэ адзін актывіст створанай партыі БХД Уладзімір Романович. Яго запрасілі ў Віцебскі тэхналагічны універсітэт.
Мы збіралі подпісы ў двух інтэрнатах тэхналагічнага універсітэта, каб там з'явіўся высокахуткасны якасны інтэрнэт. Было сабрана 135 подпісаў у адміністрацыі універсітэта.
Паводле Уладзіміра Романовича, першая рэакцыя ў кіраўніцтва універсітэту была дужа негатыўная.
Да студэнтаў, якія падпісаліся, пачала падыходзіць адміністрацыя інтэрната, што вось вы падпісаліся за апазіцыю, і у вас будуць велізарныя праблемы з-за гэтага. Што як гэта я іх там падставіў, то прыйшлося, канешне, растлумачваць, што проста адміністрацыя хоча там прыдушыць трошкі гэтую ініцыятыву, а баяцца няма чаго, бо гэта ўсё ў межах заканадаўства.
На сходзе, кажа Уладзімір Романович, студэнтаў дакаралі за тое, што звяртаюцца па дапамогу да чужых людзей, тады калі кіраўніцтва ВНУ гатова выканаць любое пажаданне. І было прадэкларавана, што хуткасны інтэрнэт з'явіцца ў чытальнай зале універсітэту ўжо да канца гэтага году. Першыя вынікі працы народных дэпутатаў на Віцебшчыне ўжо ёсць. Так у Воршы ў глыбокім паводле ініцыятывы мясцовых актывістаў заасфальтавалі вуліцы. У Віцебску запалілася асвятленне ў дварах па праспекце Чарняхоўскага і з'явіўся новы аўтобусны маршрут. Адно што ў афіцыйных паведамленнях пра ініцыятывы БХД ніколі не згадваюць. І ў газетах, і ў выступах афіцыйных асобаў гаворыцца, што гэта прыклады клопату пра людзей з боку дзяржаўных уладаў.
Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У чацвер 3 чэрвеня о 12 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. На апошнім з'ездзе Рыгор Кастусёў быў названы кандыдатам на прэзідэнта ад партыі БНФ. Вы можаце задаць яму пытанні праз наш сайт «свабода.орг». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 2 чэрвеня. Рэдакцыя «Народнай волі» атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за серыю публікацыі Лікопала «Нябышына. Вайна вачыма падлетка», надрукаваных у сакавіцкіх выпусках газеты. Паводле міністэрства, газета распаўсюдзіла інфармацыю, якая дыскрэдытуе партызанскі рух і дзеянні чырвонай арміі на тэрыторыі Беларусі. Рада беларускага незалежніцкага блоку прыняла за аснову прапанову партыі БНФ па працэдуры вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтааматараў супраць павышэння коштаў бензіну. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» пішуць скаргі ў пракуратуру адносна адабраных міліцыі асабістых грошай, але некаторых з іх адрасуюць зноў у міліцыю. У райцэнтры Ліда на Гарадзеншчыне сабрана ўжо каля 2000 подпісаў пад патрабаваннем да ўладаў адмяніць рашэнне аб будаўніцтве заводу са шкоднай вытворчасцю. Свой пратэст людзі выказалі і на стыхійным мітынгу. Адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў і арганізацый не працягнулі працоўныя кантракты з грамадскімі актывістамі і сябрамі незалежных прафсаюзаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкова, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння нечакана прыемна адзначыць новую расійскую стужку. Кажу нечакана, таму што з таго боку надыходзіць пераважна патрыятычны лямант ды вясёлы рогат. Фільм «Дзеймічава какракі» зроблены зусім на іншай капыл. Гэта сумная гісторыя пра паспяховага функцыянера, той мае ўсё. кроме сенсу життя и ширых почуттев.
Вы знаете, Настя, я понимаю, что это глупо, и я не понимаю, почему я вам это говорю, но позвольте пригласить вас на ужин. Вы когда-нибудь лобстеров ели?
Нет, а кто это?
Это как раки, только большие.
Кино Демичева вабить моцным сюжетом, яскравыми диалогами, трапной гульнёй актеров. Але перший і лепший у гэтым шэрагу, безумоўна, Міхаіл Яфрэмаў. Сын славутага Алега Яфрэмава апошнім часам вульгарна зарабляў грошыкі ў серыялах і танных камедыях. І вось, нарэшце, дачакаўся зорнага часу і вялікай драматычнай ролі. «Краки» – цікавая спроба зрабіць разумнае кіно пра шалёную сучаснасць. Фільм атрымаўся не бездакорным, і тым не менш, стужка мае права разлічваць, калі не на нашую любоў, дык прынамсі на павагу. Таму што асабіста мне фатальна не хапае шчырага разумнага кіно. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам узгадаем адну з культурных падзеяў мінулага тыдня – міжнародны Менскі фэст лялечных тэатраў. Нічога не маю супраць лялечных тэатраў, але мяне ўразіла атмасфера вакол аднаго з істотных пунктаў праграмы – монаспектаклю «Жанчына-крумкач». Зроблены ў бельгійска-нямецкай капрадукцыі спектакль пра лёс самотнай паштаркі выглядаў паліткарэктна. Але хлопцы з пажарнай аховы так не палічылі. Яны забаранілі выкарыстанне на сцэне пуху. Так, простага белага пуху, істотнага, дарэчы, моманту сцэнаграфіі. Значна скарацілі ягоную колькасць, а потым скардзіліся, што і так бруду зашмат. Варта ўзгадаць і прамову пара айчынных вядучых, якія патасна заклікалі гледачоў зразумець, якой птушкай ёсць кожны з іх. Карацей кажучы, сцэнічнае мастацтва беспажарнага ідэйнага прэсінгу – гэта ў нас лічы і не мастацтва. Адно, што перад замежнікамі – сорамна. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 50 год адзначыў кіраўнік і фронтмен славутага праекту «Інжэст» Слава Іназемцаў. Ён пачынаў з класічнай пантамімы Івая Швейка, каб потым адбудаваць унікальны аўтарскі стыль – спалучэнне магічнага тэатру і японскай сцэнічнай тэхнікі буту. Спектакль іназемцаў завецца «Доступ к телу». Гэта падсумаванне жыцця артыста своеасаблівая анталогія лепшага. А тое, што гэтае лепшае збольшага зусім не вясёлае, дык прабачце, так атрымалася. Кожны ведае, лепшыя блазны ў жыцці не смяюцца. Слава Іназемцаў – сапраўдны партызан айчыннай культуры. Ён прайшоў праз адміністратыўны ціск, ідэалагічныя забароны. За ягонай творчасцю змагаліся адпаведныя органы і апантаныя настаўніцы. І ён дагэтуль больш вядомы дзе заўгодна, акрамя роднай краіны. І тым не менш, іназемцаў наш тутэйшы. Свой.
Культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
А завершаем гэтую паўгадзіну эфіра праектам Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Славутыя музыкі ды ідэйныя антыподы гэтым разам прапануюць свае кандыдатуры на прэзідэнцкія выбары.
Паслухайце, шаноўнае спадарства, нам трэба з прэзідэнцтвам разабрацца. У адказ на дыктатуру, што пануе, сваю кандыдатуру прапаную.
Тагда і я пайду ў прэзідэнты. Стипендию дам каждому студенту. Пенсионерам их у нас миллионы. Раздам я по кефиру и батону.
А я безмытный ввоз для иншамарок.
А я построю новый зоопарк.
А я дам предпринимальникам свободу.
А я тебе шазарышка дам у морду.
А я тебе с ноги заеду плеш.
А ты сейчас тычка получишь печень.
Ой, нечто все занадто некультурно. Давай сдымать свои кандидатуры.
Чуть-чуть друг друга не позабивали. Ой, сдымаемся с предвыборных баталий.
Я пропоную взять по 100-200 и знову передачу нашу вести.
Согласен.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Газета атрымала папярэджанне Мінінфармацыі за серыю публікацыі Іллі Копала «Нябышына. Вайна вачыма падлетка». Гэта ўжо трэцяе сёлета папярэджанне. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Алеся Чумакова. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У чацвер будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі ўдзень на большай частцы кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ўначы 13-18, удзень 24-30 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергій Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Рэдакцыя «Народнай волі» атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за серыю публікацый Іллі Копала «Нябышына вайна», надрукаваных у сакавіцкіх выпусках газеты. Паводле міністэрства, газета распаўсюдзіла інфармацыю, якая дыскрэдытуе партызанскі рух і дзеянні Чырвонай арміі на тэрыторыі Беларусі. Ці будзе мець папярэджанне негатыўныя наступствы для рэдакцыі, гаворыць рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Для «Народнай волі» негатыўныя наступствы могуць быць для ўсёй краіны. Калі цёмная ноч апусціцца над краінай, дык не толькі ж наступствы над «Народнай волі».
Рада беларускага незалежніцкага блёку прыняла за аснову прапанову партыі БНФ па працэдуры вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Партыя БНФ прапануе стварыць так званую выбарчую камісію, в якую войдуць прадстаўнікі ўсіх суб'ектаў БНБ. Яна вызначыць крытэрыі, паводле якіх рэгіянальныя калегіі выбарцаў будуць ацэньваць якасці патэнцыйнага кандыдата. Пазней прапануюць сфармаваць гэткія калегіі на парытэтнай аснове па прапановах кожнага з прэтэндэнтаў на кандыдацтва і паводле зацверджаных крытэрыяў правесці галасаванне. Кожны выбаршчык можа паставіць па кожным крытэрыі ад 1 да 3 балаў кожнаму прэтэндэнту. Потым цэнтральная выбарчая камісія падводзіць вынікі ўсіх рэгіянальных галасаванняў і абвяшчае пераможцу. Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча, БНБ мае асноўны дакумент, і гэта значны крок наперад.
Наша прапанова такая кампрамісная. Яна мае на ўмяці рэальны працэс з уцягваннем дастаткова вялікай колькасці людзей, але пры гэтым працэс, які можна правесці цягам некалькіх тыдняў, месяца, полтара.
У райцэнтры Ліды на Гарадзенчыне сабрана ўжо каля 2000 подпісаў пад патрабаваннем ад уладаў адмяніць рашэнне будаўніцтва заводу за шкоднай вытворчасцю. Збудаваць новы завод гарачага ацынкоўвання металаканструкцыяў лідскія ўлады запланавалі прыкладна за 350 метраў ад бліжэйшых вёсак і за 800 метрів від жилого мікрорайону міста Ліди.
Ведь усе ж ми знаємо, що цей завод не дасть нам нічого приємного, окрім всяких болезней. Що таке цинкування? Це розплавлений цинк, опускатися буде метал туди, і вихлопи від цього, тому що як ти не хоті, а все герметично не буде закрито.
У Білорусі працягується акція протесту автоматів супроти підвищення кошту бензину. Організатори закликають обмінати заправочні станції державного концерну «Белнафтохім», тільки в крайніх випадках набуваючи на їх не більше за 2 літри, а 4 червня рають увогалі відмовитися від поїздок на автомобілі, скориставши замість того громадський транспорт.
Сергій Навумчик про подію Білорусі. І більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начная свобода. Вынікі дня». Як ви чулі, редакція «Народной волі» отримала попередження від Міністерства інформації за серію публікацій Лікопола «Нябышина. Война в очима подлетка», які були надрукованы у сакавіцьких випусках газети. Паводле Міністерства «Народной волі» распаўсюдзіла інформацію, якая дискредитує партизанский рух і дзеянні Червоной армії на території Білорусі. І сьогодні гостя «Начной свободы» – шеф-редактор «Народной волі» Святлана Калинкіна. Яна на телефонной сувязі з Мінску. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна, и витаю слухачу.
Светлана, титлу Маши из Министерства информации, какая докладная информация во вспоминах Ильи Копола дискредитует партизанский рух и деяния Червоной армии?
Так, на самой справе шукал целый институт истории Академии наук недоречности и недокладности у этой публикации и знайшов три блыхи. Вельми спрэчные, я приведу только один приклад. Илья Копыл писал, что территория Беларуси вызволялась вельми марудно. Историки ствержают, что вызволялась она вельми худкими темпами. Як гэта спрэчваць, мне тяжко сказать. И, але для меня видовочно, что на таких подставах попереджені санкции да сродкаў масавай інфармацыі выносіцца просто не могуць. Шчыра скажу, што для мяне ўвогуле дзіўна, што ў мемуарах знайшлі толькі вось гэтыя тры маленькія блыхі. Бо мемуары – гэта асобны жанр. Чалавек апісвае то, што ён яму расказвалі, то, што ён сам помніць. Гэта не навуковая праца, гэта не патрабуе такой досконалой працы с документами. Я чакала, что неких недокладностей будет значно и значно более. Бо, шчыра кажучи, нават у официальных докладах мы с вами их чуем и анализуем, и бачим, что там, мягко кажучи, не все вельми-вельми выверено.
А ці будете обскарживать попереджение про суд? Ці спадзеяцеся, что его скасуе суд?
Мы думаем на эту тему, и наш опыт подсказывает, что такие звороты у судовой станции, они просто бессенсовные. Судьи все выслуховывают, навод погоджаются с доводами редакции, а потом кажут, это же не серьезное покарание, попереджение. Тому, хай оно застается. Вы выправите там хибы, на какие вам указало Министерство информации, и все будут задоволены. Хотя и мы, и суды разумеют, что попереджение – это официальная такая галочка, якая позволяет припинить выход газеты, заборонить выход газеты, пойти на некие иншие санкции и так далее. Тому мы думаем, ці треба марнавать час, нервы, грошы, просто надрукаваць гэты тэкст гэтага папярэджання, тлумачэнні Іллі Копыла, магчыма тлумачэнні нейкія рэдакцыі, і чакаць развіцця падзей. Бо на самой справе я ўпэўнена, што гэта не звязана з публікацыяй Іллі Копыла, гэта ніякім разам не звязана з тымі пікетамі, якія былі каля рэдакцыі, а гэта папярэджанне, чарговае папярэджанне народнай волі і ўвогуле рэдакцыям незалежных СМІ, гэта проста адзін з крокаў у кампаніі падрыхтоўкі ўлады да прэзідэнцкіх выбараў. Практычна ўсе недзяржаўныя газеты, якія актыўна цікавяцца тэмай палітыкі і грамадскага жыцця, практычна ўсе яны атрымалі ўжо папярэджанні ад Міністэрства інфармацыі.
Ось народная воля зведала шмат проблемаў за амаль 15 гадоў існавання. Яна друкавалася за мяжой шмат разоў, яе пазбаўлялі і распаўсюды, і падпіскі праз Белсаюз друк і Белпошту. Былі шматлікія суды з велізарнымі штрафамі. Ну, цяпер тры папярэджанні за год, якія могуць прывесці да прыпынення выхаду газеты. А вось, ну і, як вы самі кажаце, гэта звязанае ўзмацненне рэпрэсій з набліжэннем выбарчай кампаніі. Перад выбарамі 2006 году газета была пазбаўлена распаўсюду і падпіскі праз дзяржаўныя структуры. Як мяркуеце, вось перад гэтымі выбарамі рэпрэсіі наколькі моцнымі будуць, мацнейшымі за мінулыя прэзідэнцкія кампаніі ці не?
Ну, цяжка сказаць на самой справе. Я думаю, зараз гэта не могуць сказаць і не ў Міністэрстве інфармацыі, і не ў адміністрацыі прэзідэнта. І ўсё будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі, як будуць праходзіць гэтыя выбары. Чаму менавіта СМІ вось пад такой увагай уладаў? Я разумею. Таму што СМІ застаюцца адзіным такім сродкам для яднання людзей, тых, хто не задаволены рэжымам, і тых, хто задаволены рэжымам. І іншых нейкіх такіх варыянтаў нема, бо выбары ў нас ніяк не адлюстроўваюць сапраўдныя настроі насельніцтва. Там нейкія сходы палітінфармацыі і так далі, мы ведаем, як праходзіць. Акцыі, мітынгі, яны забаронены. І таму аб'яднанне аднадумцаў адбываецца менавіта праз сродкі масавай інфармацыі. Друкаваныя, электронныя, інтэрнэт і так далей. І таму менавіта на іх зараз ідзе такі наступ. Калі ўлада будзе бачыць сапраўдную пагрозу для сябе, то усе вось тыя кручочкі, якія зараз зроблены для закрыцця інтэрнэт-сайтаў, газет, для блакіравання там радыёстанцый, яны будуць прыменены. Калі такой відавочнай пагрозы не будзе, ну, то магчыма абыдзецца нейкай малой крывёй.
У народнай волі шмат адданых ёй чытачоў, якія дапамагаюць і падтрымліваюць газету, дапамагалі ў выплаце штрафаў калісьці, ў распаўсюдзе дапамагалі ў самыя цяжкія часы. Скажыце, у сёння, калі атрымалі папярэджанне, калі стала пра гэта вядома, ці адчулі вы ўжо падтрымку прыхільнікаў газеты?
Ну, на самой справе газета яшчэ не выходзіла, і нашы сапраўдныя чытачы, якія друкаваную версію чытаюць, яшчэ гэтай навіны не ведаюць. Але тыя, хто інтэрнэтам карыстаецца, і наш сайт праглядае, і іншыя сайты праглядаюць, яны ўжо, зразумела, гэтую навіну ведаюць. Сёння былі тэлефонныя званкі з рознымі словамі падтрымкі, там, з крытыкай улады, з пытаннямі, што рабіць. Ну, але я думаю, што асноўныя чытачы ўсё ж такі даведаюцца пра гэтую навіну ў пятніцу, калі выйдзе чарговы нумар нашай газеты.
Мы звярнуліся да наведнікаў сайту «Свабоды» з просьбай задаць вам пытанні. Вось Віктар з Ліёну запытваецца. Вы заўсёды адказваеце беларусам, калі яны просяць вас аб дапамозе і пішуць вам.
Не, шчыра скажу, не. Мы, і прычым далёка, не заўсёды адказваем. Больш за тое, мяне час ад часу бянтэжаць вельмі дзіўныя звароты ў рэдакцыю. Напрыклад, там у людзей не працуе ліфт. Замест таго, каб тэлефанаваць у ЖЭСТ і там падымаць нейкія мясцовыя ўлады, яны тэлефануюць у рэдакцыю, каб да іх прыехаў карэспандэнт і дапамог запусціць гэты ліфт. Ёсць проста вельмі цяжкія справы, дзе, ну, не ў нашых паўнамоцтвах і не ў нашых сілах у іх разабрацца. Мы людзям шчыра кажам, што мы ім вельмі спачуваем, але, ну, бессільны журналіст у іх сітуацыі. Так што далёка і далёка не заўсёды мы бяромся за тыя ці іншыя тэмы, за тыя ці іншыя праблемы.
Пытанне ад Александра Жыткавішаў. Вашы універсітэты, школы і гэтак далей. Хочацца ведаць вытокі вашай эрудыцыі, стойкасці і грамадзянскай адказнасці. З павагай, Александр, удзячны за адказ. Як бы вы адказалі яму?
Ну, я нарадзілася ў Мінску, закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, факультэт журналістыкі. Потым вучылася ў інстытуце правазнаўства, гэта недзяржаўны, адзін з буйнейшых беларускіх недзяржаўных інстытутаў. Але на самой справе мне здаецца, што мае ўніверсітэты, там мая адукацыя, гэта не самае галоўнае. У нас такая цікавая прафесія, якая дазваляе сустракацца з такімі, ну, неверагодна рознымі і неверагодна незвычайнымі цікавымі людзьмі, што мне здаецца, гэта галоўны багаж для журналіста, калі ён мае магчымасць такімі людзьмі сустракацца, размаўляць, абмяркоўваць нешта, і галоўнае, калі ён умее іх слухаць. Мне здаецца, вось я ўмею слухаць людзей, таму шмат што застаецца у мяне, у маёй галаве, у маёй памяці. Так што я думаю, што мае ўніверсітэты — гэта мая, проста мая прафесія і мой вопыт працы, а не толькі там адукацыя ці выхаванне, ці нейкае такое сямейнае атачэнне.
Агучу пытанне ад наведніка сайту «Свабода» Яўгена Мурашкі. Спадарня Калінкіна, у мяне да вас пытанне як да шэф-рэдактара «Народнай волі». Чаму на электронных старонках вашага выдання не знаходзіцца месца для нашых, Яўгена Мурашкі і Галіны Артёменкі, артыкулаў і каментароў? Чакаю шчырага адказу.
Ну, вось, шчыра кажучы, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо ў інтэрнэт-сайта «Народнай волі» там свая невялічкая рэдакцыя. І я не з'яўляюся куратарам гэтай рэдакцыі, я так як карыстальнік толькі маю дачыненне да сайта і час ад часу як там аўтар нейкіх навінаў. Але я ведаю агульнае правіла, што на сайце «Народнай волі» не з'яўляюцца каментары, якія некага абражаюць альбо там з заклікамі да рэвалюцыі, да міжнацыянальнай нейкай такой варожых нейкіх міжнацыянальных адносін. Артыкулы аўтараў увогуле не з'яўляюцца на сайце «Народнай волі», яны з'яўляюцца толькі ў газеце. Таму, ну, тут цяжка так адказаць вось завочна. Мне здаецца, што Яўгену трэба проста патэлефанаваць у рэдакцыю, рэдакцыі сайта і высветліць усе пытанні, яму ўсё адкажуць.
І яшчэ адно пытанне ад Алены. Святлана, што цікавага будзе ў «Народнай волі» надрукавана бліжэйшым часам?
Ну, я не буду так нашмат надалёк загадваць, бо гэта нават з пункту гледжання бяспекі не вельмі будзе правільна. А пра бліжэйшы нумар скажу. Пятнічны нумар у нас будзе, як мне здаецца, такім досыць цікавым. Ну, па-першае, там Яраслаў Раманчук раскажа, ці збіраецца ён ўсё-такі жаніцца па загаду партыі і ўвогуле раскажа пра сваё асабістае жыццё. А «Народная воля» рыхтуе зараз матэрыял пра новую рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, якая будуецца на Браслаўскіх азёрах. Там такая вельмі непростая сітуацыя, бо запаведныя тэрыторыі, ну, вывелі ў такое звычайнае стане, там пачалі вялікую будоўлю, што гэта, як да гэтага ставяцца мясцовыя жыхары і кіраўніцтва. Вось мы высвятлялі і чытайце ў «Народнай волі», вы даведаецеся, што ж гэта за грандыёзная там такая будоўля. Ну і нарэшце наш карэспандэнт разбіраўся з, на жаль, звычайнай сітуацыяй для беларускіх апазіцыянераў, калі раптам у іх адвальваюцца ў машынах усе калёсы. Такое было з Анатолем Лябецька, такое было з Сергеем Калякіным, якія цудам проста пазбеглі там траўм, як мінімум. І вось недавно такое адбылося з актывістам незалежных прафсаюзаў Мікалаем Пахабавым. Зразумела, што спецыялісты сцвярджаюць, што ўсе калёсы разам адваліцца не могуць, калі іх не адкруцілі. І вось хто, як, чаму, навошта адкручвае гэты калёсы і што за гэтым увогуле стаіць, вось таксама разбіраўся наш корэспандэнт. Мне здаецца, будзе цікавы вельмі матэрыял.
Дзякую вялікі, Святлана, за гутарку, дзякую за тое, што адказалі на пытанні наведнікаў сайту «Свабода». Сяго вам лепшага.
Дзякую вам.
Госцем «Начной свабоды» была шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Увага! Важная інфармацыя для гледачоў Белсату, якія карыстаюцца спадарожнікам «Астра». Ад 1 червня мяняецца частата транслявання. Частату ў вашых прыймачах трэба змяніць на 10862 МГц. Вось поўная інфармацыя на ладак прыймача. Спадарожнік Астра 19 градусаў на ўсход. Частата 10862 МГц. Гарызантальная палярызацыя. Хуткасць патоку SR 22000 мегасімбаляў за секунду. Папераджальная карэкцыя памылак FEC 7 з 8. На спадарожніку Сіріус ніякіх зменаў не адбылося. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
У чэрвені 2002 году Васіль Быкаў у Празе на просьбу Радыё Свабода начытаў кнігу ўспамінаў «Доўгая дарога дадому», якая неаднаразова гучала на хвалях свабоды. Сёлета мы падрыхтавалі падарунак нашым слухачам, выдалі дыск з аўдыёзапісамі аўтарскага чытання. На ім змешчаныя поўныя тэксты мемуарнай прозы Быкава, а таксама ўсе кнігі, якія выйшлі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе», і ў тым ліку кніга «Быкаў на свабодзе». Калі вы хочаце атрымаць дыск, пішыце на адрас Свабоды, Менск, 22005, паштовая скрынка 111. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкава.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Я скончылася вайна вот якіх-небудзь гэтыя два дні, можа быць, 8 і 9 мая 45 года. Вот тады я раптам адчуў вот гэты пераход ад вайны да міра. Гэта эмацыянальна было, ну, незвычайнае, так сказаць, нязведанае раней пачуццё такой узнеслосці, шчаслівасці, так сказаць, которая ўжо пасля перажываць не даводзілася.
Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці. Увесь чэрвень на свабодзе.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 2 чэрвеня. Рэдакцыя «Народнай волі» атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за сырую публікацыі «Лікопыла». Нябышына «Вайна вачыма падлетка», надрукаваных у сакавіцкіх выпусках газеты. Паводле міністэрства, газета распаўсюдзіла інфармацыю, якая дыскрэдытуе партызанскі рух і дзеянні «Чырвонай арміі» на тэрыторыі Беларусі. Рада беларускага незалежніцкага блоку прыняла за аснову прапановы партыі БНФ па працэдуры вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты. У Беларусі працягваецца акцыя пратэсту аўтааматараў супраць павышэння коштаў бензіну. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» пішуць скаргі ў пракуратуру адносна адабраных міліцый асабістых грошай. У райцэнтры Ліды на Гарадзеншчыне сабрана ўжо каля 2000 подпісаў пад патрабаваннем да ўладаў адмяніць рашэнне аб будаўніцтве заводу са шкоднай вытворчасцю. Свой пратэст людзі выказалі і на стыхійным мітынгу. Адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў і арганізацый не працягнулі працоўныя кантракты з грамадскімі актывістамі і сябрамі незалежных прафсаюзаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Алег Грузділовіч.
Больш за 300 садовых пабудоваў дачнага кааператыву «Заазёрнае» пад Берасцем дагэтуль стаяць у вадзе, хаця паводка ў раёне быццам даўно скончылася. Хто вінаваты? Будаўнікі, якім даўно даручалі адрамантаваць вадасток, ці мясцовыя гаспадарчыя службы? Высвятляў берасцейскі кур'ер. Распавядае рэдактар Мікалай Александраў.
Во время таяния снегов вода скапливалась, а сейчас вот дожди еще добавили, и вода стоит до сих пор еще та, которая к ним пришла через трубу. Там по метру глубиной есть на некоторых участках.
Наступное поведомление берастейского курьера зацікавіць рыбаков. На спиннинг зловили шчупака даўжынёй 107 сантиметров и вагой 10 кило 300 граммов. Газета указвае возера ў Берасцейскім раёне, дзе водзіцца такая рыба. Слуцкае выданне «Інфакур'ер» прааналізавала працу гарадской службы хуткай дапамогі і высветліла, што дастаткова часта жыхары гораду выклікаюць неадложку без вострай патрэбы, а тым часам дапамогі могуць не дачакацца хворыя ў цяжкім стане. Як выправіць становішча, разважае корэспандэнт газеты Аліс Дастанка.
вся справа, конечно, за диспетчером, який ось поступає, і він старається як можна подробязніше висвітлити, у чим там справа. Це, звісно, опит чоловіка, який на телефоні сидить, підказує, наскільки там цей випадок вже таки потрібно, так як хутко люди приїхали. На їм більше. А так, часто буває, що приїжджають, не сильно допомога потрібна така хутка.
Є ще одне регіональне видання, газета «Слонімська», виходить до читачів з подробязним розповідом про те, як тушили пожар на місцевому льнозаводі. Газета висвітлила, що найбільш активну діло тушені брав сам підпальник, який після пожару, зрозуміло, утік. Миколай Канович анонсує ще один артикул номеру.
Тема, яка відкрилася у нас на новому ринку, який називається «Наш край». Господар ринку просто закрив прибиральню і не пускав туди орендаторів підприємників. І потлумачив це тим, що, мовляв, вони не платять за воду. По всіх правилах гандлю, це саме господар ринку повинен був предоставити людські умови тим же орендаторам, ще платячи в оренду і немалую. Справа закрутилася так, що звернулися у суд. Суд виніс постанову, забезпечить людські умови, але все одно не виконує. І от уже просто народ звернувся, значить, от до нас в газету, ну, зробили такі матеріали.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядае Алег Груздзіловіч. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вами, перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На чарзе «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць старажытныя ірляндскія баляды, якія загучалі па-беларуску, дзякуючы менскаму барду Алесю Чумакову. Сёння мы пачуем песню пра паб, у якім няма піва. Вельмі цікавая гісторыя з'яўлення гэтай песні на свет. Аказваецца, не толькі беларусы часам не цэняць тое, што маюць.
«Где пива нема» такая песня. Перадгісторыя такая, что верш гэты написал вельми-вельми давно, лихо, не узгадаю прозвище ирландского поэта, да? Написал недзе стагоддзе, может, нават в 18-м. Вось. И верш гэты недзе был на полицах в ирландских библиотеках, ну и не имел такого попыту сярод насельніцтва. Ну, есть верш, есть. Такую увагу до яго звернул австралійский спевак в 67-м годзе, записавши, это был перший сингл в огуле фольк-музыкі, да, в гісторыі Аўстраліі, які меў камерцыйны попыт. То есть, сапраўды, гэтая песня магла прадавацца сярод усяго таго фольку, які граўся і не меў, ну, ніякага слухача сур'ёзнага ў масах. І пасля гэтага, сапраўды, ірландцы звернулі ўвагу на гэту песню, пачалі там розныя там даблінерс, там чіфтэйнс співаць таксама, вось розныя там калектывы папулярныя, амерыканцы сваю версію зрабілі, таксама, дарэчы, як і мой пераклад, амерыканскі варыянт, да, ён называецца «Бар без піва», бо в самым маргіналі ірландскім было «паб», дзе ў бары нема піва. Ну, болі слова «паб», ну, такое незразумелае нашаму чалавеку.
А я б пакінуў «паб». Ну, ведаю все, што такое «паб». Ну, «паб» – это не зусім бар.
Але вось нават амерыканцы не пакінулі гэта слова, хаця яны таксама збольшага ведаюць, што такое «паб».
Так самотна, калі твой агеньчык гарыць, а вакол на 100 вёрстаў лясы ды звяры. Больш маркотна, чым нават галеча і турма, апынуцца ў бары, дзе піва няма. Дзе грамадства злуецца, б'е шклянкі аб пол, і нязвыкла цвярозыя рылы вакол. Господиня трасеться за скарб і життя. Страшно у барыдзе, піва докончили усё. Селянин пересунул под стол свой кошель и пешчотно разгортывал мяты рубель. Ашчаджал ён яго, каля сердца трымал, только бармен поведомил, пива няма. Дождь и ветер лютуют и бьют на дворы, там шукая притулку собака старый. Але у бар нават ён попросился дарма, ён не ведая, что у бары пива няма. Застарелый каваль перший раз у житті мусіў цалкам цвярозы да жонкі ісці. Да спадніцы прыпаў і слязу не стрымаў, кажа, скончено усё, у бары піва няма. Так самотна калі твой агеньчык гарыця вакол на сто вёрстаў лясы ды звяры. Больш маркотна, чым нават галечай турма, апынуцца ў бары, дзе піва няма.